Etter å ha mista ei uerstattelig mor i sommer, har jeg som tror naturligvis søkt prest og kyrkja til hjelp i sorga. Ikke minst for å skaffe meg kunnskap og innsikt i den del av livet jeg til nå har fornekta. Døden. Døden har vi aldri tid til i dette livet. Ikke før han kommer når du minst ønsker det. Det passer aldri. Men jeg er stort sett rysta over hvor vanlig det er å tone ned Jesus siger over døden på korset blant prester. Det evige livet, hva som skjer når vi ander ut. Ikke minst hva som skjer når Jesus kommer tilbake. Det kommer nær og skamfullt. Det er tolking, svarer de. Jeg kunne like gjerne spurt noen av prestene jeg snakket med. Har du noen gang sett et spøkelse? Så brydde var de. Som om jeg gikk innenfor intimsona deres. Slikt snakker vi ikke om. Er ikke det jobben til prestene? Det er filmskaper Randi Førsund som skriver i en artikkel 7. oktober i Bergens Tidende. Skammer prestene seg over evangeliet? Og jeg kjente da jeg leste den artikkel, og det var til og med noen som sendte den til meg, at jeg ble berørt, og jeg kjente meg formant som prest. Jeg vet ikke hvilke tanker du gjør deg om døden og det som skjer når et menneske forlater tiden og går inn i evigheten. Er du sånn som Randi, som har fornektet dette? Som holder det på en armlengdes avstand? Hvorfor burde vi være opptatt av døden? En lege fortalte meg denne uken, ingen av legene i denne menigheten, bare sånn at det er sagt, fortalte meg denne uken at da han var ung, hadde han arbeidet på en hospiceavdeling i Oslo og vært sammen med en ung, døende gutt som han lenge hadde hatt i behandling, og som trakk sitt siste åndedrett da vakten hans var i ferd med å bli avsluttet. Men på vei hjem så måtte han handle i en butikk. Og så preget av dagens hendelse, så kom han i skade for å legge brunosten på feil side av neste kunde, skiltet. Sånn at den til slutt havnet på en eldre manns kassakvittering. Og så forteller han at han ble skjelt ut. Og da så sa han det. Vet dere, sa han, vet dere hva jeg sa? Jeg sa til den eldre mannen, vet du ikke at du skal dø? En dag skal vi alle dø, men alle de andre skal vi leve. Derfor er døden livsviktig. For døden har så langt kommet til alle. Den gjør ikke forskjell på riket eller fattig, troende eller vantro. Så det kan være godt å tenke over den. For når vi gjør det, da kan vi huske på gamle Liv Berg. En eldre kvinne i denne menighetens meget kloke ord. Han sa, la det som er stort være stort. Og la det som er lite være lite. De mange spørsmål som døden ofte leder oss til å stille, er det konkrete spørsmålet som salmisten har en mer undrende holdning til når han skriver i salme 8. Hva er da et menneske? Hvem er jeg? Jeg som ateistene mener bare materie? Eller er et helt menneske mer enn bare en kropp? Og hvis det siste er rett, hva skjer så med sjel og ånd? Den dagen er ånder ut her nede. Når du dør, lever du eventuelt bare videre som et vakkert minne i dine venners hukommelse? Eller er det noe som virkelig lever videre? Er døden bare håpløs? Eller kan vi også være håpefulle i møte med døden? Disse spørsmålene var også menigheten i Thessaloniki opptatt av som et tema. Og heldigvis var de opptatt av det i lys av Jesus Kristus. Timoteus, som hadde virket en stund blant de, han har rapportert til apostelen Paulus om det som skjer i menigheten. Og på mange måter så er 1. Thessalonike brevet brev der apostel svarer på alle de spørsmålene og konkrete utfordringene som finnes i den lokale menigheten. Og så gir han veiledning. Og noe av det menigheten levde i forventning om, det var Kristi snarlige gjenkomst i makt og herlighet. At den døde og oppstandende og himmelfarende Kristus skulle komme tilbake. Og muligens hadde noen forkynt det slik at dette sikkert ville skje allerede under menighetens levetid. Men nå var mange i menigheten allerede døde. Så hva med de? Ville deres døde troende venner først oppstå etter tusenårsriket, etter riket for Israel, og således gå glipp av Jesu gjenkomst, og altså erfare noe mindre enn dem som enda var i live når Jesus kom for å hente dem? Så nå må jeg lese teksten. 1. Thessalonikerbrev kapittel 4, vers 13. Søsken, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder og det høres et rop fra overengelen, og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever sammen med dem, bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord. Makan for en tekst. Makan for en tekst. Når jeg mediterer spesielt over begynnelsen til denne teksten, så er det noen nøkkelord som møter meg. Og de hadde jeg tenkt å dele med dere i formiddag. Jeg kan ikke preke over hele den teksten, det er helt umulig. Men her er noe som jeg ser. Jeg hører Paulus snakke om kunnskap om de som er sovnet inn. Jeg hører at han nevner ordet sorg. Jeg hører at han nevner ordet håp. Og at Jesus skal komme igjen og noen være sammen med Jesus i hans gjenkomst. Det første altså, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn. Nettopp. Ingen vet alt, og ingen kan mestre døden. Men kunnskap om de ting som skjer når vi dør, kunnskap om liv og død, det er viktig. Det er nettopp det denne filmskaperen Randi Førsund har minnet oss om. Det var det hun behøvde og trengte i sin sorg. Og Paulus vet nettopp at kunnskap om et tema kan skape mestring. Kjennskap til det som skjer når vi dør, og et håp kan bety mye for vår livsmestring. For angsten for det ukjente ligger ofte på lur. Hvem Hvem kan egentlig si oss noe med substans om det som skjer når vi dør? Der er mange som du vil snakke med på arbeid og kanskje lese om, som vil si, det pastor, det kan ingen vite noe om. Det er ikke mulig å ha empirisk kunnskap om det. Og kanskje det siste må vi være enige i. Men jeg vil si, troende og bibellesere, de har noe å si. Jeg vil ikke, søsken, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn. Legg merke til at Paulus her kaller døden en søvn. At døden noen steder i skriften betegnes som en søvn, det vet vi. Jesus brukte det uttrykket sjelesørgerisk en gang da han vekket opp en ung pike. Og det er kanskje sånn det ser ut for oss når vi betrakter et dødt menneske. Men en som sover er jo ikke død. Antyder ikke nettopp dette uttrykket de hensovede? At det er en slags oppvåkning i vente? Andre steder kalles døden det å oppgi ånden. I salme 3 sier salmisten, og Jesus siterer denne salmen da han henger på korset, i dine hender overgir jeg min ånd. I dine hender. Sånn talte både salmisten, slik talte Jesus, og slik talte Stefanus i sitt dødsøyeblikk. Om det som er et annet uttrykk for døden, nemlig å gå ut av tiden. Forkynneren taler på en annen måte. Han sier i det 12. kapittelet, støvet vender tilbake til jorden, det skjønner vi. Som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud, som gav den. Men å dø, eller å bli til støv igjen, eller å oppgi sin ånd, eller gå ut av tiden, det er ikke det samme som at hele meg slutter å eksistere. I am more than what you can see. Det er derfor det går an å ta en telefon og oppleve meningsfull tid. Begrunnelsen for denne nødvendige kunnskapen, sier Paulus, er for at dere ikke skal sørge som de andre, de som er uten håp. Paulus sier det alle som har levd en stund har erfart, nemlig at døden bringer sorg. Alle mennesker sørger, også kristne sørger, minner Paulus oss om. Og hvorfor det? Jo, fordi det er prisen for kjærlighet. En måte å gardere seg for sorg på i ditt liv, vet du hva det er? Sørg for at du aldri elsker. Beskytt deg godt mot kjærligheten, og du skal slippe mye sorg. Men jeg tror ikke jeg vil anbefale det likevel. Sorgen er noe dypt menneskelig, for livet er så dyrebart, menneskedyrebart. Og vi sørger fordi døden tar fra oss alle. Derfor er døden en tanke du og jeg aldri blir helt dus med. Det er derfor skriften kaller døden for den siste fienden. Kanskje du er her i formiddag som sørger. over noen som du elsket, noen som var dyrebar for deg. Og i din sorg så kjenner du et dypt og inderlig savn. En kvinne på min alder, hun forteller om sin sorg over sin mor. Sorgen er så overveldende. Den overvelder det helt. Først kommer nummenheten og tilværelsen begynner å gå på autopilot. Så denne byrden av dyp fortvilelse, så et hav av tårer, så alle spørsmål om livets meningsløshet og maktesløshet. Så kommer sinne, og så dyp fortvilelse. Så ble en nummen igjen, og så gjentok alt dette seg igjen og igjen og igjen. Og nå er det gått 17 måneder, og jeg går fortsatt gjennom alt dette. Men jeg overlever ved å lene meg på mine nære og kjære, og ved å bruke min mors styrke til å gå videre. Hun er ironisk nok den som får meg ut av sengen om morgenen. Det å sørge, det er ikke en sykdom. Sorg er den naturlige reaksjonen som kommer til den som er frisk over det som oppleves som et stort tap. Og denne sorgen kan ta mange ulike former, og den kan vare i kortere eller lengre tid. Lenge kan den ta alle dine krefter, og den kan ta all din oppmerksomhet. Og noen ganger så kan den drive oss til å ville isolere oss. Og når jeg snakker om dette, så er det fordi at jeg har studert dette. Jeg har fortsatt nesten ingen personlig erfaring med dette selv. Men en dag, hvis noen andre kjære går før meg, regner jeg med at jeg også vil oppleve det slik. Og det vil du jo. Det er det de kaller livet. De som har erfaring, sier at sorgen og savnet aldri går helt bort. Den tar bare en litt annen form. Så om det er sant at tiden leger alle sår, det vet jeg egentlig ikke noe om. Men Paulus sier, han antyder veldig sterkt at det finnes en som kan lege, som gjør at sorgen blir noe annerledes. Og det er Jesus Kristus. Mine venner, siden sorg er noe som vi alle vil oppleve, så er det så viktig at du og jeg, så viktig at vi i menigheten, at vi våger å være nærværende i hverandres liv når mennesker sørger. At vi ikke krysser gaten for det at du ikke vet hva du skal si. Du trenger ikke si noe, men ikke kryss gaten. Vær så snill, ikke gjør det. Våg å være nærværende. Og gi mennesker den tiden de trenger. For du tenker deg at nå har det gått 2 uker, nå har det gått 3 uker, nå har det gått 4 måneder, nå må du bli ferdig. Men det er ikke ditt liv, og det er ikke din sorg. Vi må vise respekt for hverandre, og våge å gråte med de som gråter, og å glede oss med de som er glade. Det å ta del i andres sorg og være nærværende kan gi de som sørger pauser i sorgen. Den som noen ganger er så altoppslukende. Ja, også det er viktig. Jeg vil ikke, søsken, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som er uten håp. Det är alltså forskjell på människor och det är forskjell på människors hopp. Därför är det också på en måte forskjell på människors sorg. Det finns en sorg för de som varken har hopp för detta liv eller det nästa. Och det finns en sorg för de som har ett hopp både för livet och i möte med döden. Det finns de som har hopp i detta livet, men i möte med döden känner det hopplöst. Och så finns det de som har mistet mycket hopp för detta livet, men som i möte med döden har mer än bara goda minnen. Ett hopp som bärar för evigheten. Och grunden till att de har det, det är för att Bibeln kallar det ett levande hopp. Dere ska inte sörja som de andra, säger Paulus. Jag tror det är mer en uppmuntring än en förmaning. Så vad är vårt hopp? I möte med död och sorg. Jo, det är inte mindre än detta, mina vänner. Att rykten om vår död eller våra käres död är starkt överdrivet. Inte mindre än det. Har vi grund till att ha ett slikt hopp i sorgen? Hör vad Herren Jesus säger. Frykt icke för de som slår ihjäl kroppen. Detta säger han till sina apostlar för att förbereda dig på det som kommer efter hans bortgång. Frykt icke för dem som slår ihjäl kroppen, men icke kan slå ihjäl själ. En frykt heller för ham som kan ödelägga både själ och kropp i helvete. Säljes inte två spurvar för en skilling, men utan deras far faller inte en av dem till jorden. Frykt därför inte. Dere är mer värda än många spurvar. Åh, pastor, du lever i en fantasivärlden. Vakna upp! Det är över när det är över. Men vad vet du om det? Är dina ord mer realistiska än Herren Jesu Kristi ord? Vårt hopp som gör att vi inte ska sörja som de andra som är utan hopp är att det verkligen är sant det Herren Jesus Kristus säger: jag är uppståndelsen och livet. Var den som tror på mig ska leva om han än dör, ja, han ska aldrig i evighet dö. Du, har du hopp för din egen död? Du må inte gå ut av kyrkan i förmiddag utan att ha hopp för din egen död. Imorgon kan du vara färdig. I eftermiddag går. Livet är sårbart. Vet vi det inte? Det var en man som stod en dag utanför en konstförrättning och betraktat ett maleri som hang i utställningsvinduet. Motivet på maleriet var den lidande Kristus på korset. Och mens man stod där kom en liten gutt förbi. Och så han stoppade upp och betraktade det samma bilde. När man la märke till gutten så pekade han på bildet och så spurte han gutten: vet du vem som hänger där på det korset? Ja, svarte gutten. Det är huvudfrälsaren vår. Det var tydligt att gutten var överraskad över att det fanns någon som inte visste vem Jesus var. Og ivrig så fortsatte gutten å fortelle den fremmede mannen mer om bildet. Han pekte på soldatene som sto ved Jesu kors. Og så sa han, der har vi soldatene, de romerske soldatene. Og da mannen ikke svarte, så sier gutten, og der var de som drepte han. Ja, det virkelig sant. De drepte han. Og mannen, han sa fortsatte ikke ett ord. Og etter å ha kastet et siste sørgmodig blikk på bildet, så gikk han. Han hadde i midlertid ikke kommet så langt bort over gaten før han merket at gutten kom springende imot han. Han stanset. Han snudde seg spørrende mot gutten, så pikket han i ryggen. Og så sier gutten, jeg vil bare fortelle deg noe mer. Det var en ting jeg glemte å si. Ja, han sto opp igjen altså. Det er helt sant. Han sto opp igjen. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike barmhjertighet har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det betyr alt i mitt liv. Det betyr alt i mitt liv. Jesus Kristus stod opp den tredje dagen etter sin død. Han har beseiret det onde. Og poenget, mine venner, er dette. Han har lovet at det samme skal skje, også med den som tror. Det gjør at vi kan møte livet med alt som det møter oss med et lysere sinn og en overbevisning om at Gud uansett vil føre oss til det sted i liv og død, hvor vi vinner mer enn seier ved han som har elsket oss. Det er ikke realistisk, pastor. Hvorfor ikke? Skulle vi ikke tro Guds ord? Og har ikke mange kristne også det levende vitnesbyrdet inni seg som sier, hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Jeg er fullt viss på at hverken død, jeg er fullt viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som skal komme, eller noen annen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss. Av Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Mine venner, jeg er glad for å si denne formiddagen. Ærlig. Tenk hvis vi kunne få en sånn død. Wow. Paulus viser oss her i brevet til Tessalonikerne at mennesket er langt mer enn en kropp. Og om de hensovedes kropp er i graven og er blitt til jord, så lever dog den troende hjemme hos Gud. For mennesket er også sjel og ånd. Dette er viktig. Jesus sier at Gud er ånd. Men ingen kan vel påstå at Gud ikke er virkelig, at han ikke er en personlighet fordi om han ikke har en kropp. At han ikke kan tale. At han ikke ser, at han ikke hører. Du vil vel ikke si at Herren Jesus Kristus ikke fantes og var til før julens budskap, da han ble kjød og tok bolig blant oss? Han var hos Faderen fra evighet av. Men han ble menneske. Men han har alltid levd. Paulus sier noe om hvor de troende døde er et annet sted. Derfor er vi alltid frimodige. Selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme enn hjemme. Og hjemme hos Herren. Et annet sted sier han, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Og døden en vinning. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. Bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Ja, så hvor er de døde troende hen? Deres kropp er i graven, eller på havets bunn, eller et annet sted. Men deres ånd er hjemme hos Gud. Deres ånd har gått tilbake til Gud som ga den, borte fra legeme og hjemme hos Herren. Så vi tror, om de hensovne døde, at de lever ikke i noen slags sjelesøvn. Nei, vi tror at de er fullt oppmerksomme, levende, våkne, hjemme hos Herren. Kroppen hviler i graven, men de er hjemme hos Herren. Ja, hvor er Herren? Hvor er det hen? Ja, i paradis. Herren Jesus sa til en røver en gang, sannelig, sier det, du skal være med meg i paradis. Er det ikke nettopp de troende døde, de hensovede, som Hebreabrevets forfatter har talt om i det hele det 11. kapittel, og forfatteren ramser opp den ene etter den andre, etter den tredje, etter den fjerde, hele det 11. kapittelet, om trosheltene i det gamle testamentet, som vandret i tro, men som nå er døde. Og så begynner han det 12. og så sier han, da vi nå har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger. Synd som så lett fester seg ved oss, fortsette i det løp som vi har. Det at de hensovne døde, de troende er hjemme hos Herren, det er viktig, mine venner. Det betyr ikke at de har oppnådd det som er det kristne håpet fullt og helt. Det er veldig viktig. For hva er det? Ja, du har svart på spørsmålet. Du har sett det og sagt det antagelig tidligere i dag. Jeg tror på en hellig allmenn kirke. Syndenes forlatelse. Legemets oppstandelse. Det er vårt håp. Legemets oppstandelse. Kroppens oppstandelse fra de døde. Mine venner, vår fremtid er ikke bare å vandre som forløste ånder hjemme hos Gud. Men det er å få en kropp slik som Herren Jesus Kristus fikk i sin oppstandelse. Det er vårt håp. Paulus sier, for så sant vi tror at Jesus døde oppstår, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Jeg tror det betyr at de skal være med han når han kommer. Og deres ånd og legeme skal bli forent i ett nu. Og det samme skal skje med de som ennå lever når dette skjer. Da er vårt håp oppfylt. Da skal vi bli overkledd. Da får vi ny kropp. Da forenes kropp og ånd og sjel igjen. Filipperbrevet 3:20 sier, men vi har vårt hjemland i himmelen, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge under seg alle andre ting. Mine barn, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik. For vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til han, renser seg like som han er ren. Jeg er ferdig, mine venner. Men jeg vil si, kanskje du sørger i dag fordi din kjære eller dine kjære ikke lenger er her. Men har du tro på Jesus Messias, så har du et levende håp. La det være med å trøste og bære. Og lev slik at ingen skal lure på hvor du gikk hen når du gikk ut av tiden. Bekjenn slik at vi kan vite hvor du er og hvem du er med. Har du tro på Jesus Messias, har du et levende håp. La det trøste og bære. Om en skulle vandre i dødsskyggens dal, kan du i Jesu navn si som salmisten, jeg frykter ikke for noe vondt, for du er med meg. Da kan du si som salmisten, jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn, og når jeg våkner skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Da kan du trygt bekjenne som Paulus, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Og vi kan trøste hverandre med disse ord. Har du troen på den oppstandne, den korsfestede og oppstandne, da kan du si, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og siden opptar du meg i herlighet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.